Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elshani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom najava da bi Elektroprivreda Srbije mogla kupiti Elektroprivredu Republike Srpske, u kakvom je stanju ovo preduzeće sa sedištem u Banja Luci, predsjednik sindikata Zoran Mićanović.
Nama šalju veterinare, samo još nemamo popa zaposleno u Elektroprivredi Republike Srpske je već mrtva, samo još nismo dali daće, odnosno nismo posjetnici napravili.
Takse vlade Kosova na uvoz robe iz Srbije i BiH su pomogle rastu domaće proizvodnje, ali i cena. Građani Prištine.
U julu sam primetila veliki porast cena, posebno prehrambenim namirnica. Iako kažu da taksa u 100% nije uticala na cene, mislim da jeste.
Kako u Srbiji, čija vlast moli žene da rađaju decu, kod poslodavca prolaze trudnice. Snežana je 12 godina radila na crno, a kad je nakon što je ostala trudna od poslodavca dobila traženi ugovor, morala je da potpiše i blanko ugovor o otkazu, ali i poslodavcu da nadoknađuje doprinose koje je morao da plaća.
Platio je april, maj, jun po 21.342 dinara sve doprinose, kao što si ti mislila to? Da ću ja to da plaćam.
O bagatelnim stambenim kreditima za crnogorske funkcionere, na što upozorava organizacija KOD.
Kada smo najavili objavljivanje 96 imena funkcionera koji su u naše ime čašćeni stanom ili kreditom, vlada nas je preduhitrila.
Poslije godina ćutanja, sada mi vas častimo. Evo još jednog spiska poklonjenih stanova u samo 2 mjeseca.
Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije, govori o tome zbog čega to udruženje neće učestvovati u ponedjeljak na sastanku vlasti i opozicije, na kojem će se razgovarati o slobodi medija.
Ako želimo da razgovaramo o slobodi medija i o pravima novinara, to mora da se radi u otvorenom formatu i da svi novinari koji to žele imaju priliku da izveštavaju sa tog sastanka.
Na Filmskom festivalu u Trebinju prikazan je film iz Severne Makedonije Ruganje Hristu, koji je praktično zabranjen u ovoj zemlji. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Inspektorat Republike Srpske naložio je poništavanje fakultetske diplome direktora obaveštajno-sigurnosne agencije OSA Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića. Poništenje usledilo nakon zahteva tužilaštva BiH za proveru zakonitosti sticanja njegove diplome koji je izdao Fakultet za poslovne studije, čiji pravni sledbenik je Univerzitet za poslovne studije Banja Luka. Portparolka inspektorata Duška Makvić.
Uvidom u matične knjige i drugu predočenu dokumentaciju utvrđeno je da je imenovanom odobren upis na 3. godinu fakulteta i priznata diploma o završenom studiju za sticanje više stručne spreme na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Međutim, mišljenja o priznavanju diferencijalnih ispita dali su profesori koji nisu imenovani za nastavnike za diferencijalne ispite. Inspektorima također nisu predočeni ni zapisnici o polaganju ispita. Također utvrđeno je da su imenovanom priznati neki ispiti, a uvidom u matične knjige je konstatovano da je ponovo polagao te iste predmete, te je ostalo nejasno da li mu je ispit priznat ili je dakle isti polagao.
Portparolka inspektorata Duška Makivić. Ovo rešenje predstavlja novi nasrtaj na agenciju direktora Osmana Mehmedagića, saopšteno iz te institucije. Iz OSA navode da je diploma direktora Mehmedagića uredno stečena i izdata, te da je to potvrđeno više ranijih provera koje je kroz svoju karijeru u obaveštenom sektoru Mehmedagić prolazio. Specijalno tužilaštvo Kosova je od policijskog inspektorata primilo krivične prijave protiv 22 osumnjičena pripadnika policije Kosova, a u slučaju deportacije turskih državljana sa Kosova u martu 2018. godine. Nacionalna aviokompanija Air Srbija u vlasništvu države Srbije sa 51% i Etihada iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa 49% u posljednjih 5 godina je iz srpskog budžeta dobila više od 204 miliona evra subvencija, piše nedeljnik NIN u najnovijem broju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je Izrael otvoren za sve posetioce i sve kritike, ali da će zabraniti ulazak za dve članice Kongresa SAD-a zbog njihove podrške bojkotu jevrejske države. Netanjahu kabinet objavio je saopštenje u kom je navedeno da sudeći po planu posete Rashide Tlaib iz Michigana i Ilhan Omar iz Minnesota za prestojeću posetu Jerusalimu i zapadnoj obali, postalo jasno da one planiraju putovanje samo u svrhu jačanja bojkota i negiranja legitimnosti Izraela. Članica Izvršnog komiteta Palestinske oslobodilačke organizacije Hanan Ashrawi je označila skandaloznom odluku Izraela. Odluka da se zabrani kongresmenkama Rashidi Tlaib i Ilhan Omar da posete Palestinu i nečuven akt neprijateljstva prema američkom narodu i njegovim predstavnicima, rekla je Ashrawi. Dve kongresmenke nisu planirale balansiranu posetu sa izraelskim i palestinskim liderima, izjavio američki ambasador u Izraelu David Friedman. On je optužio kongresmenke Tlaib i Omar da podržavaju ekonomski rat protiv Izraela preko bojkota. S druge strane, predsjedavajuća predstavničkog doma Kongresa SAD-a Nancy Pelosi pozvala Izrael da promeni odluku, ističući da je duboko razočaravajuća. Uskraćivanje ulaska kongresmenkama Tlaib i Omar je znak slabosti i ispod dostojanstva velike države Izrael, navela je Pelosi. Predsjednik SAD-a Donald Trump je pre toga ocenio da će Izrael pokazati veliku slabost ako primi članice američkog kongresa Tlaib i Omar. One mrze Izrael i sav jevrejski narod i ništa se ne može reći ili uraditi da izmene svoje mišljenje. One su sramota, napisao je Trump na Twitteru. Italijanski premijer Giuseppe Conte izjavio je da se šest članica Evropske unije saglasilo da preuzme oko 150 migranata koji su blokirani u Sredozemnom moru. Migranti se nalaze na brodu španske humanitarne organizacije Proactiva Open Arms, otkako su ih pronašli kod obala Libije početkom avgusta. Italijanski ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini nije dozvolio da se migranti iskrcaju u nekoj od luka u toj zemlji. Conte u otvorenom pismu upućenom Salviniju naveo da će migrante preuzeti Francuska, Nemačka, Rumunija, Portugalija, Španija i Luksemburg. Brod Open Arms sa migrantima ukotljen je od četvrtka u italijanskim teritorijalnim vodama na oko 8 km od ostrva Lampedusa, nakon što mu je to odobrio sud u Rimu protivrečeći Salvinijevoj zabrani. Premijer Indije Narendra Modi izjavio da je odluka o uklanjanju posebnih prava u himalajskoj regiji Kašmir bila jedna od hrabrijih poteza tokom prvih 10 mjeseci njegovog drugog mandata na funkciji premijera. Indijski lider istakao da je poseban ustavni status države Džamu i Kašmir omogućio razvoj korupcije i nepotizma, a da se u isto vrijeme pojavila nepravda prema ženama, deci i manjinama u jedinoj indijskoj regiji koja je većinski muslimanska. Pakistanski premijer Imran Khan upozorio u sredu na mogućnost novog masakra i etničkog čišćenja muslimana u Kašmiru, poput onog koji se dogodio pre 24 godine u Srebrenici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprve povodom najava da bi Elektroprivreda Srbije mogla da kupi Elektroprivredu Republike Srpske. Više pojedinosti iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Još 2015. godine tada premijer Srbije Aleksandar Vučić u izjavi za RTS nagovijestio je da je Srbija zainteresovana da kupi udio u Elektroprivredi Republike Srpske. Vučić je nedavno govorio o mogućnosti kupovine Elektroprivrede u okruženju, a sve u cilju jačanja Elektroprivrede Srbije. Srbijanski predsjednik ocijenio je da je to i političko pitanje, jer kako je rekao, citiram, iako imamo pare, neki u okruženju ne žele da prodaju svoje elektroprivrede. Mogućnost prodaje udjela u vlasništvu Elektroprivrede Republike Srpske, Elektroprivrede Srbije, prema ocjeni analitičara, i jeste krupno političko pitanje u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine. Bivši direktor Elektroprivrede BiH, Amer Jerlagić, mišljenja je da bi prije eventualne prodaje Elektroprivrede Republike Srpske trebalo riješiti spor između Bosne i Hercegovine i Srbije oko hidroelektrana na rijeci Drini, odnosno pitanje nadoknada šteta od korištenja energije sa hidroelektrana Bajina Bašta iz Vorni.
Ta energija koja je otišla prema Srbiji, a trebala je otići dijelom i prema Bosni i Hercegovini, vrijedi 2,7 milijardi eura bez bilo kakvih zateznih kamata, bez bilo čega. Znači, energija proizvedena u Bajini Bašti, odnosno Zvorniku, za period 1992-2019. prema današnjim tržišnim uslovima je, kako kažem, minimalno 2,7 milijardi eura. To je puno više nego što vrijedi Elektroprivreda Republike Srpske i knjigovodstveno, a i tržišno.
Elektroprivreda Republike Srpske zanimljiva i Elektroprivredi Srbije zbog realizacije zajedničkih projekata, vodnog potencijala u proizvodnji električne energije, ali i činjenice da je u prošloj godini, prema zvaničnim podacima, ostvarila dobit od 16,5 miliona maraka ili blizu 9 miliona evra. Ekonomista Zoran Pavlović paralelu pravi sa privatizacijom nekadašnjeg Telekoma Srpske, kojeg je srbijanski MTS kupio za 1,29 milijardi maraka 2007. godine, navodeći da je dobro da se veliki sistemi interesuju za preuzimanje manjih u regiji.
To onda po definiciji daje mogućnosti nekim drugim elektroenergetskim sistemima da prepoznaju prilike u Republici Srpskoj. Da li ćemo imati konkurentne zahteve i od drugih, da li će uopšte doći do privatizacije ili samo segmenata, to je sad već pitanje politike. Dakle, politika, energetska politika kako Republike Srpske, tako i Bosne i Hercegovine.
U institucijama Republike Srpske za sada nema zvaničnog komentara o mogućoj prodaji Elektroprivrede Srbiji. Još čekamo i odgovor na naš upit o tome u Entitetskom ministarstvu energetike i rudarstva. Direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović u izjavi za Herceg TV rekao je da nikakvih zvaničnih kontakata o privatizaciji tog preduzeća nije bilo.
Ono što jeste tačno i što imamo jesu ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji i uvijek neko može da izvuče iz konteksta i ja sam imao kontakt sa direktorom Ekonomskog instituta želeći da upitam o čemu je problem i zašto je ta informacija izašla u javnost i on mi je rekao da je to izvučeno iz konteksta. Prije par godina je bila takva neka analiza ili informacija i neko od novinara je naravno želio da to uveliča, zašto baš u ovom trenutku to ne znamo, ali u svakom slučaju vijest izašla u etar.
No bez obzira na prikazani pozitivni bilans Elektroprivrede, sindikati koji su u pravilu protiv privatizacije ukazuju na teško stanje u tom preduzeću. Evo kako je prije nekoliko dana na saboru sindikalnih predstavnika u okviru Konfederacije sindikata u Banja Luci govorio predsjednik odbora sindikata Elektroprivrede Republike Srpske Zoran Mićanović.
Nama u Elektroprivredi nije jasno, nama šalju veterinare, samo još nemamo popa zaposleno u Elektroprivredi. Elektroprivredi Republike Srpske je već mrtva, samo još nismo dali daće, odnosno nismo posvetnicu napravili. A zašto to govorim? Iz jednog prostog razloga, zato što Elektroprivreda Republike Srpske ima 661 milijon maraka budžet. Vrijednost Elektroprivrede Republike Srpske je preko 3,5 milijarde maraka. Pa zar mi ne možemo sa vrijednošću 3,5 milijarde maraka da imamo jedan pozitivan rezultat Elektroprivrede?
Dok se u Bosni i Hercegovini pitanje vlasništva nad sektorom električne energije posmatra kao političko pitanje, pojedine analize govore da bi regionom moglo dominirati jedinstveno tržište električne energije. Trenutno je s obzirom na parcijalno uređenje, zaključuje Zoran Pavlović, teško dati odgovor na pitanje da li ići u prodaju udjela ili sopstveni razvoj unutar Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
O taksama vlade Kosova na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine koje su postakle rast domaće proizvodnje, ali i cena. Iz Prištine Amra Zineli.
Taksa od 100% koju je vlada Kosova u novembru prošle godine uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine gotovo je potpuno obustavila izvoz obi dveju država na Kosovo. Podaci carine Kosova ukazuju da je taj izvoz iznosio 11 miliona eura za 9 meseci, a pre uvođenja takse samo u jednom danu njihov izvoz na Kosovo je bio 1,4 miliona eura. Izvoz iz Bosne i Hercegovine pao je za 98%, a iz Srbije za 97%. To se može nazvati potpunom obustavom uvoza u poređenju s onim kako je ranije bilo, izjavio za naš program portparol carine Adriatic Saviljeci. A uvođenje taksi imalo i pozitivne efekte na kosovsku proizvodnju s obzirom da su srpski BH proizvodi sada zamenjeni kosovskim. To tvrdi Bedri Kosumi, vlasnik kompanije Pestova, koja se bavi preradom krompira, navodići da je njegova proizvodnja porasla od uvođenja takse. Ukoliko uporedimo prvu polovinu ove godine sa prošlom, statistike govore da kod nas ima porast proizvodnje od 30%. Na tržištu je porasla potražnja naših proizvoda i mi smo povećali proizvodne kapacitete, kaže Kosumi, dodajući da je to uticalo i na povećanjem radne snage. Trenutno imamo 252 stalni radnika, prošle godine u isto vreme je bilo oko 200, dodao je. O efektima takse privredna udruženja sprovela su i nekako nekoliko istraživanja. Kosovska alijansa biznisa i klub proizvođača Kosova tvrde da su na Kosovu povećani proizvodni kapaciteti kao i broj uposleni u proizvođačkoj industriji. Građani međutim tvrde da je uočeni porast cena na tržištu. Valjmira Kilmend iz Prištine kaže da su se cene povećavale postepeno. U julu sam primetila veliki porast cena, posebno prehrambenim namirnica. Iako kažu da taksa u 100% nije uticala na cene, mislim da jeste, kaže ona. I podaci Kosovske agencije za statistiku ukazuju na porast cena. Kako se navodi na web stranici te agencije, hleb i žitarice poskupile su za 14%, meso za 4,7%, a povrće za nešto više od 1%. Vlada Kosova uvela je taksu na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine u novembru prošle godine kao odgovor na, kako su rekli, destruktivne politike tih država naspram Kosova. To je umeđu vremenu uticalo i na prekid dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Države Kvinte početkom ove nedelje pozvale su Prištinu da ukine taksu, a Srbiju da obustavi kampanju protiv priznanja nezavisnosti Kosova, a kako bi se dijalog nastavio. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ljuljeta Krstić, priredila Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku, kako u Srbiji, čija vlast moli žene da rađaju decu, kod poslodavaca prolaze trudnice, zabeležio Ognjen Zorić.
Snežana Pešović u jednoj privatnoj firmi u Beogradu radila je od 2007. Radila je na crno, bez plaćenih doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje i bez plaćanja poreza državi. Nakon gotovo 12 godina rada, zamolila je poslodavca da je prijavi, jer je ostala u drugom stanju. Poslodavac je pristao, ali joj je, uz ugovor o radu, poslao da potpiše i blanko ugovor o otkazu.
Pitala sam zbog čega to, to tako treba. Potpiši to i gotovo. Nisam baš imala nekog izbora s obzirom da sam sad već bila u 6. mjesecu trudnoće, tako da potpisala sam taj sporazum i raskid ugovora.
Tražio je, tvrdi Snežana Pešović, i da mu vraća novac koji je sada bio u obavezi da uplaćuje za legalno prijavljenog radnika.
Telefonom rekao, uplatio sam doprinos, ja kažem, ok, treba da mi pošalješ toliko. Onako sam ostala zatečena situacijom, dobro, kao to košta toliko. Uplatio je april, maj, jun, po 21.342 dinara sve doprinosi, kao šta si ti mislila, kao da ću ja to da plaću.
Kap koja je prelila čašu i momenat u kome je odlučila da sa svojom pričom izađe u javnost, bio je kada je, kako nam priča, u sve navedeno, ipak nije uplatio doprinose, iako mu je tvrdi, za te svrhe po dogovoru dala 104.000 dinara, odnosno 880 evra.
Da mi je uplatio to što je trebao da mi uplati, do svega ovoga možda ne bi ni došlo. Naprosto nisam mogla da oprostim da nekom mom detetu uzme hleb iz usta. I naprosto čovjek je moj novac zadržao za sebe.
Snežana je slučaj iznala u medije, a javnost se uzburkala. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković, odmah je pokrenula parnicu pred Višim sudom u Beogradu zbog diskriminacije na osnovu pola i porodičnog statusa. Janković za Radio Slobodna Evropa kaže da su u ovom slučaju prepoznali višestruke povrede prava za vreme trajanja trudnoće i porodiljskog odsustva.
Nemamo nikakvu dilemu da je nedopustivo da se žena u drugom stanju uslovljava potpisivanjem blanko sporazumnog raskida radnog odnosa ili da se tera da radi bez slobodnog dana i odmora uprkos visokorizičnoj trudnoći, da ju se ne isplaćuju zarade, da zbog neuplaćenih doprinosa nema overenu zdravstvenu knjižicu i slično.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ističe i da je u pitanju slučaj kakav neretko sreću u praksi, te da ga upravo zbog toga smatraju slučajem u kome država mora da pošalje poruku da se povreda prava sankcioniše.
I znak upozorenja i poruka zapravo svim poslodavcima za budućnost i da je takav tretman žene u vezi sa trudnoćom nedopustiv i zakonom zabranjen.
I ministar za rad, zapošljavanje Zoran Đorđević uverava da su rešeni da se suprotstave diskriminaciji i da su zato krajem jula uveli i poseban telefonski broj na koji trudnice i porodilje mogu anonimno da prijave nesavesnog poslodavca.
Od kad je počeo da živi taj telefon, imamo 172 prijave, od toga 114 validnih, kako zbog otkaza, tako i zbog neisplaćenih zarada, neobračunatih naknada i tako dalje. Od toga mi smo imali 32 pojačana nadzora, dva su već zaživela na našem sajtu i to je jedan od načina, pored prekršajnog i eventualno krivičnog gonjenja, da pokažemo da niko nije iznad zakona.
Radnici u Srbiji u jako su lošem položaju, pogotovo žene. I poslodavci to znaju, ističe za Radio Slobodna Evropa Milica Marinković, viša savjetnica za javne politike u inicijativi A11, nevladinoj organizaciji koja se bavi zaštitom ljudskih prava sa posebnim fokusom na socijalna i ekonomska prava. Ona ukazuje da radna snaga u Srbiji veoma malo košta, a da je radnika lako zameniti.
Poslodavci samo koriste ono što im je dato. I kada imate neke poslodavci koji su zaštićeniji od drugih, kao što je to često slučaj sa poslodavcima koji su takozvani strani investitori, koji višestruko krše radna prava, a opet država tu ne radi ništa, možete opet konstatovati isto, a to jeste da upravo rade ono što im je omogućeno i da samo tu situaciju maksimalno koriste radi sticanja svoje ekonomske dobiti.
Marinković ističe i da bi, paradoksalno, u konkretnom slučaju Snežane Pešović, ona uživala veću pomoć države da je bila u statusu nezaposlene trudnice i porodilje, umjesto što je davala novac poslodavcu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A do kraja emisije između ostalo govorimo o makedonskom filmu Ruganje Hristu koji je izazvao podozrenje političara. Pre toga o bagatelnim stambenim kreditima za crnogorske funkcionere. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Kada smo najavili objavljivanje 96 imena funkcionera koji su u naše ime čašćeni stanom ili kreditom, vlada nas je preduhitrila.
Poslije godina ćutanja, sada mi vas častimo. Evo još jednog spiska poklonjenih stanova u samo dva mjeseca.
Tako je video materijalom organizacija KOD prezentovala dugačak spisak imena javnih funkcionera za koje tvrdi da su prije izbora 2016. godine za vrijeme premijerskog mandata aktuelnog šefa države Mila Đukanovića dobili stanove ili kredite također pod veoma povoljnim uslovima. Na samom vrhu liste od nekoliko desetina imena nalazi se aktuelni vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, koji je, kako navodi KOD, od države dobio kredit od 40.000 eura. Slijedi ministarka bez portfelja Marija Vučinović, koja je od države navodno dobila stan od 59 kvadrata. Stan, i to od 128 kvadrata, navodno je dobio i bivši potpredsjednik parlamenta Suljo Mustafić. Kredite za stambeno zbrinjavanje prema navodima KOD-a iskoristili su između ostalih i poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić, kao i poslanik Socijaldemokratske partije Rifat Rastoder. Među imenima dobitnika stanova i bivša predsjednica Ustavnog suda Desanka Lopičić, funkcioneri brojnih ministarstava kao i ambasadori. Srđan Perić iz organizacije KOD za Radio Slobodna Evropa tvrdi da su njihovi podaci autentični.
Organizacija KOD se oko godinu dana već bavi pripremom materijala koje se odnose upravo na temu dodjela stanova po povlaštenim uslovima i čašćavanje zaista ovakvim kreditima koji bi svaki građanin Crne Gore poželio za sebe. Kad je riječ o podacima, oni su sasvim autentični. Činjenica je da se vlada pokazuje vrlo zatvorenom i da reaguje samo kada je primorana da da podatak s tim u vezi. Na vrijednost procijenjena ovog spiska je oko 3,5 miliona eura. To je trošak građana za ove stanove koje smo danas objavili. Postoje situacije gdje su, pored toga što su dobili stan po povlaštenim uslovima, dobijali ljudi i kredite po povlaštenim uslovima.
Posjetimo objavljivanje spiska 95 imena, među kojima su čelnici i visoki funkcioneri brojnih institucija u Crnoj Gori, od tužilaštva, sudstva, nezavisnih agencija, ministara, poslanika, ambasadora, koje je vlada premijera Markovića stambeno zbrinula u prethodne dvije godine, naišla je na oštru osudu dijela javnosti, nevladinog sektora i opozicije, koja je u tome vidjela razmjere korupcionaškog skandala. I dok u vladajućoj DPS o toj temi i dalje ćute, ona je bila u fokusu i današnje konferencije za novinare URE. Funkcioner tog građanskog pokreta Filip Adžić.
Istraživački tim URE i analizom dodijeljenih stanova i kredita kao imovinskih kartona funkcionera došao do podatka da je oko 95% kredita i stanova dodijeljeno funkcionerima koji su imali riješeno stambeno pitanje ili su već dobijali ovakvu vrstu pomoći. Te stoga nije bilo nikakve mogućnosti da oni koriste ovu beneficiju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Srbije. Na trećem sastanku vlasti i opoziciju u ponedjeljak razgovarat će se o slobodi medija. Više pojedinosti Dušan Komarčević.
Meni deluje da će
oko teme medija biti ubedljivo najmanje popuštanja od strane vlasti, pre svega tu mislim na predsednika Vučića. Negde mediji jesu stvar na kojom bazira i način svoje vladavine, ali i generalno podršku koju ima, i sigurno sam da će jako, jako teško doći do bilo kakvog pomeranja.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Boban Stojanović, politikolog i član stručnog tima protesta 1 od 5 miliona, koji je učestvovao u izradi preporuka za popravljanje stanja u medijima i na polju izbornih uslova. Sloboda medija trebala bi da bude tema trećeg okruglog stola na kojem učestvuju predstavnici vlasti i dela opozicije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu u organizaciji nevladine fondacije za otvoreno društvo i FPNA. Sumirajući preporuke stručnog tima 1 od 5 miliona, Boban Stojanović kaže da je glavni zahtev da institucije rade svoj posao.
Između ostalog preporuke jesu i to da pre svega članovi REM-a podnesu ostavke, odnosno budu smenjeni zato što ne koriste nadležnosti koje imaju.
Kaže Stojanović da je odgovorno izveštavanje javnih servisa i televizije sa nacionalnom frekvencijom važno pitanje, slaže se i predsednik Udruženja novinara Srbije, UNS, Vladimir Radomirović. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Radomirović kaže da bi bilo bolje da je ovakav razgovor organizovan u okviru institucija, ali dodaje da je to zbog opšte klime u društvu gotovo neizvodljivo. Što se tiče tema o kojima bi trebalo razgovarati, predsednik UNS-a kaže.
I o ulozi medija u izbornoj kampanji i o funkcionisanju institucija koje prate kako mediji izveštavaju, odnosno da li dovoljno prostora u skladu sa zakonom daju svim političkim opcijama na izborima. Govorim prvenstveno o regulatornom telu za elektronske medije, kao i o svim drugim institucijama koje mogu da pomognu da televizije sa nacionalnim frekvencijama, pre svega koji imaju obaveze po zakonu, ispunjavaju te svoje obaveze u korist svih građana.
U Nezavisnom udruženju novinara Srbije kažu da za rešavanje velikog broja problema u medijima nije potrebno čekati da se donesu izmene zakona. Svetozar Raković, generalni sekretar NUNS-a, nabraja teme koje bi trebalo najpre otvoriti.
Da novinari neometano obavljaju svoj posao, da se stvore uslovi za ravnopravno medijsko tržište, da prestane favorizovanje pojedinih provladinih medija, očigledno favorizovanje, to vidimo svakodnevno u praksi recimo u formatu projektnog sufinansiranja medija, gde je dominantan da iznose novca odnose mediji koji su neskriveno prorežici, koji se više bave političkom propagandom nego što brinu o nekakvom javnom objektivnom informisanju javnom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije, u okviru nedavno završenog festivala u Trebinju, prikazan je film iz Severne Makedonije Ruganje Hristu, za koji njegovi autori tvrde da je praktično zabranjen u njihovoj zemlji zbog pretnji političara. Detaljnije Nebojša Kolak.
Ruganje Hristu režirao Jani Bojađi, film čije emitovanje na prostoru Sjeverne Makedonije aktualna vlast zabranila, tvrdi režiser ovog filma. Premijera filma Ruganje Hristu bila je na filmskom festivalu u Montrealu, a nagrađena je nagradom za inovaciju. Nakon toga dogodila se i premijera u Sjevernoj Makedoniji. Film je bio osuđen od strane vlasti i bili su pokušaji da se zabrani njegovo prikazivanje u kinodvoranama u Makedoniji, ali film nije formalno zabranjen. Bio je prikazan na festivalu Kine Nova u Skoplju u oktobru 2018. godine. Makedonska agencija za film je u februaru ove godine u potpunosti ukinula finansijsku podršku festivalu Kine Nova. Ruganje Hristu je politička drama koji je izazvao dramu u Sjevernoj Makedoniji, kaže režiser Jani Bojađi, koji tvrdi da film nije imao premijeru u Sjevernoj Makedoniji.
Film je politička drama koji je zapravo izazvao veliku dramu u Makedoniji. Ja ne znam koliko vaši gledalci znaju da film je zabranjen u Makedoniji. Film se ne prikazuje u Makedoniji. Film je bio zabranjen od strana direktora agencije filma, od strana tadašnjeg ministra kulture i od strana tadašnjeg premijera države, još premijer države, koji su napravili tri preskonferencije sa novinarima, gde su zabranili film, zabranjivali film. I na pitanje na svih tih trih konferencija, da li su direktor agencije za film države Makedonije, ministar kulture Makedonije i predsjednik vlade, premijer, da li su gledali film koji zabranjivaju, oni nisu gledali, su rekli da nisu gledali film.
Ljupčo Todorovski, glavni glumac u filmu Ruganje Hristu, kaže da ga je stide šta se sve to dešava sa filmom u njegovoj državi.
Pa nema mišljenja.
imam veliku količinu stida, jer slučajno živim u jednom društvu kome se na tihi i podli način sprečava umetnička sloboda izražavanja. Mi naravno svi na Balkanu manje ili više živimo u političkim, politokratskim državama, gde određene grupe ljudi koji sebe nazivaju političkim partijama odlučuju o našim životima.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome preko čijih leđa je ostvarena financijska stabilnost u Srbiji. Sagovornici su bili dva novinara koja se bave ekonomskim temama, Milan Ćulibrk i Miša Brkić. Bilo je riječi o tome čija je ideja bila da se smanjuju penzije i plate u javnom sektoru, da li se financijska konsolidacija mogla ostvariti bez smanjivanja penzija, zašto se privrednici žale na velike poreze, zašto nije sprovedena reforma državnih i javnih preduzeća, pa vlada izdvaja ogromne sume iz budžeta da bi pokrila njihove gubitke. Kako su se ta preduzeća pretvorila u zabran u kome se zapošljavaju članovi i simpatizeri Srpske napredne stranke? Da li će građani ikada saznati koliko je koštao avion koji je kupljen za potrebe vlade? Zašto se od javnosti kriju ugovori sa stranim investitorima koje Vučić dovodi u Srbiju? Zašto u Srbiji nema progresivnog oporezivanja zarada? Zašto najbogatiji ljudi u Srbiji, kada se penzionišu, imaju penzije od 20.000 dinara kao najveći siromasi? Kako su strani investitori zaradili kupujući državne obveznice Srbije? Da li će suficit u budžetu biti potrošen na izgradnju fudbalskih stadiona po Srbiji? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako je Srbija ostvarila financijsku stabilnost, tako da sada ima suficit u budžetu. Naši sagovornici su dva beogradska novinara koji pišu o ekonomskim temama, Milan Ćulibrk i Miša Brkić. Gospodine Ćulibrk, ko je najviše zaslužan za financijsku stabilnost? Da li je tvorac suficita bivši ministar financija Dušan Vujović, koji je prošle godine podneo ostavku da bi na njegovo mesto došao Siniša Mali?
Mislim da sam ministar Vujović tu ništa ne bi mogao da uradi, da je odluka doneta na političkom nivou, jer je i problem bio zapravo više političke prirode. Dakle, odluku je doneo tadašnji predsjednik Vučić i on je odlučio da teret fiskalne konsolidacije najviše podnesu penzioneri i zaposleni u javnom sektoru kojima su smanjene plate i penzije. To je trajalo nekoliko godina i nakon toga su javne financije stabilizovane, što je sasvim u redu, ali nije u redu što je taj teret nije ravnomernije raspodeljen. Pre svega mislim tu na javna preduzeća koja su i dalje nastavila po starom, neefikasno, sa velikim gubicima i bez profita koji bi mogao da se reinvestira i da ta preduzeća jednog dana postanu profitabilna i da onda na zdravim osnovama država od njih može da uzima deo dobiti kao njihov vlasnik.
Gospodine Brkiću?
Moram da kažem da ta financijska i fiskalna konsolidacija i jeste bila potrebna i neophodna. Da nije sprovedena, Srbija bi se vrlo brzo i vrlo lako našla u situaciji u kojoj je bila Grčka. Hoću da kažem da u ekonomiji nema besplatnog ručka. Dakle, svi oni koji su prethodnih godina učestvovali u ozbiljnoj destabilizaciji srpskih javnih financija, a to su u izvesnoj meri bili i penzioneri i zaposleni u javnoj upravi i u javnim preduzećima. Njihove prinadležnosti mesečne su rasle bez obzira kako je bilo stanje u javnim financijama. I onda je to dovelo do jedne vrlo ozbiljne krize koja je pretila bankrotom države. Dakle, nešto je moralo da se uradi jer u ekonomiji, ponovit ću, nema besplatnog ručka. Odluka je doneta na političkom vrhu, verovatno tadašnji potpredsjednik vlade ili premijer Aleksandar Vučić je tu odluku doneo, a ministar Vujović je bio operativac koji je to sproveo u delo.
Gospodine Ćulibrk, da li se finansijska stabilnost mogla ostvariti i bez ataka na penzije?
Što se tiče penzija, mnogi tvrde da je to bilo protivustavno jer su penzije stečena prava. U penzije se retroaktivno ne može dirati, moglo se zaustaviti njihovo dalje povećanje, odnosno da one rastu za nijansu sporije od bruto domaćeg proizvoda. Ali naknadno ih smanjivati je vrlo problematično i evo Ustavni sud se već petu godinu ne oglašava tim povodom, iako je podneto nekoliko inicijativa da se on izjasni da li je to bilo u skladu sa Ustavom ili ne. Ono što jeste problem, na što je i gospodin Brkić ukazao, inicijalni greh je napravljen zapravo još u septembru 2008. godine kada je u praskozorje globalne finansijske krize tadašnja vlada odlučila da poveća jednokratno penzije uz dva redovna usklađivanja u aprilu i oktobru za 10% i time je stvorena zapravo ta velika rupa u budžetu koja se iz godine u godinu samo produbljivala. Ono što je vrhunac svega jeste što su penzije pre te povišice zapravo bile veće nego što su one dan danas. One su pre te povišice bile nešto oko 230 evra, kada su povećane novcem koji zapravo i nije ni postojao, kada su povećane na osnovu dodatnog zaduživanja, da je to poguralo i kurs i poguralo i cene i da mi na kraju kada se realno vratimo unazad, sada su penzije još uvijek 10-15% realno manje nego što su bile pre svih tih financijskih, odnosno financijske gimnastike. Nominalno oni u dinarima imaju više, ali sa tim dinarima oni mogu da kupe sada mnogo manje nego što su mogli pre 10 godina.
Gospodine Brkiću, da li se financijska stabilnost mogla ostvariti bez smanjivanja penzija?
Pa ja mislim da je mogla. To je naravno zavisilo od onoga ko je doneo odluku da vlada krene u fiskalnu i financijsku konsolidaciju. Recimo, umjesto smanjivanja penzija, vlast je mogla da krene u ozbiljne i radikalne strateške ekonomske reforme koje su podrazumevale mnoge promjene u takozvanom javnom sektoru, odnosno u javnom vlasništvu države. U pitanju su državna preduzeća. Da je tada počelo da se racionalnije rukuje državnim novcem koji od trenutka kad je Srpska napredna stranka došla na vlast razbacuje se na sve strane, dakle da se drugačije pristupilo državnim preduzećima i njihovoj transformaciji, mislim da udar na penzionere nije morao uopšte da dođe. Ali podsjetit ću vas, konsolidacija je započela 2 godine po dolasku naprednjaka na vlast. Nije počela sve donde, dok Vučić nije učvrstio svoju apsolutnu vlast. I onda je, da bi pokazao koliko je moćan, odsekao penzionerima deo primanja, manje udario na zaposlene u javnom sektoru. Kolega Ćulibrk sada lepo primećuje da plate zaposlenih u državnom sektoru i dalje rastu u odnosu na privatni sektor. Zapravo radi se o jednoj velikoj podvali vlasti koja nastavlja kao i ona prethodna koja je dovela Srbiju na rub bankrota. Ova vlast to isto radi, potplaćuje i potkupljuje birače, građane koji su zaposleni u javnim preduzećima, pošto naravno ne može da utiče na zaposlene koji rade u privatnom sektoru.
Gospodine Ćulibrk, da li je budžet napunjen i povećavanjem poreza?
Pa porezi se nominalno nešto nisu povećavali. U međuvremenu su uvedene neke akcize za električnu energiju, bilo je bolja naplata poreza. Sada Poreska uprava na istoj bazi da plaćuje mnogo više poreza nego što je to bilo ranije. I po tom osnovu je se slio dobar deo poreza. Ono što jeste dodatni problem je što se država hvali viškom u državnoj kasi, a privatni sektor kuka na visoka opterećenja. Država se hvali viškom novca u državnoj kasi, a neće da smanji opterećenje, da na taj način da dodatni podsticaj privatnom sektoru koji bi novac koji mu ostane od smanjenja nameta mogao da iskoristi ili za povećanje plata u privatnom sektoru koje kaskaju za petinu u odnosu na zaposlene u javnom sektoru ili za dodatne investicije, jer rak rana Srbije je nizak privredni rast, a on je direktna posljedica ubedljivo najmanjih privatnih domaćih investicija u svim zemljama u regionu, pa možda među dve, tri zemlje sigurno spada Srbija u celoj Evropi.
Gospodine Brkiću, da li se budžet puni stalnim nametima na privredu, gušenjem privatne inicijative, gušenjem privatne privrede?
Da, iz privatnog sektora. Tu nisu samo domaći privrednici, nego i strane kompanije koje su došle u Srbiju bez pomoći predsjednika države. To su one kompanije koje je on nije uhvatio za ruku i doveo u Srbiju, nego ozbiljni investitori koji su investirali veliki novac i zaposlili puno stručne radne snage. Dakle, i domaći i ti strani investitori i poslodavci uporno već 2-3 godine zahtevaju smanjenje opterećenja privrede. Vlast nema mnogo sluha na takve zahteve. Konsolidacija i fiskalna i financijska države bi se moglo reći da je završena pre 3 godine. Od tada nikakvih reformi u Srbiji nema i privrednici se žale na taj ambijent koji je jako loš, a u taj ambijent spadaju i velika opterećenja. Država ne haje mnogo zato što vlast učvršćuje partijsku dominaciju u ekonomiji i mi polako, ali vrlo temeljno, ulazimo u nešto što se zove državna privreda. Sve reforme koje su obećavane, koje su tražene, koje su dogovarane u razgovorima sa međunarodnim finansijskim institucijama, a te reforme se pre svega odnose na promjene u javnim preduzećima, u državnom vlasništvu, tih promjena nema i mi smo svedoci kako partijski kadrovi temeljno uništavaju državna preduzeća, a novac za njihovo funkcionisanje uzima iz budžeta i pokrivaju manjkovi i gubici.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome preko čijih leđa je ostvarena finansijska stabilnost u Srbiji. Sagovornici su dva novinara koji se bave ekonomskim temama, Miša Brkić i Milan Ćulibrk. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćulibrk, da li se zna koliko se para iz budžeta izdvaja za pokrivanje gubitaka državnih i javnih preduzeća?
Pa to se uvijek može saznati, ali samo posredno. Dakle, vi morate ići peške, što bi ono rekli, da detaljno analizirate financijski izvještaj svakog od tih preduzeća pojedinačno. Morate da budete stvarno onako financijski maher da biste uhvatili gdje sve, na koji način ta pomoć odlazi. Ono što je tu dodatni problem jeste što je to javni novac i što bi to moralo da se zna i što bi svaki građanin ove zemlje, svaki poreski obveznik morao da zna kako se troši njegov novac. Ali ukoliko postavite takvo pitanje, velika je verovatnoća da nećete moći da ga dobijete. Mi ne znamo zapravo šta se krije iza nekih ugovora za koje većina građana u Srbiji misle čak i da su dobri. Prošle godine u januaru država je sklopila koncesioni ugovor sa francuskim Vencijem za aerodrom Nikola Tesla, ali mi ugovor nikada nismo vidjeli, iako je i premijerka Ana Brnabić i ministarka i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović su obećali da će ugovor sa francuskim Vencijem za koncesiju za aerodrom Nikola Tesla biti javnosti predstavljen do septembra prošle godine. Evo sada će septembar ove godine i mi taj ugovor još uvijek nismo vidjeli, tako da ne znamo da li u njemu ima nekih spornih detalja, nekih obaveza i nekih garancija koje država preuzela na sebe u slučaju ako se stvari ne budu baš odvijale onako kako su te dve strane u svojim nekim ambicijama i planovima zamislile. I mnogo je takvih stvari, mnogo je takvih detalja. S druge strane, nikada nismo uspjeli da saznamo kolike su recimo zarade u preduzećima kojima je država davala obilne subvencije i do 10, pa i iznad 10.000 evra po svakom zaposlenom. Neke stvari govore da tu nešto ne štima, jer nema razloga da se krije nešto što je dobro. Ja vjerujem da bi država imala razloga da se pohvali sa takvim stvarima, ako je to baš dobro, ali izgleda da nije i sve dok ne budu poznati ti ugovori, dok sve ne bude transparentno i javno, jasno i dostupno svima, mi ćemo imati sumnje da neke stvari se odvijaju nepovoljno po poreske obveznike. Mi smo zemlja u kojoj je nedopustivo pitati ministra unutrašnjih poslova koliko je koštala nabavka novih vozila za Ministarstvo unutrašnjih poslova, u kojoj je nepristojno pitati predsjednicu vlade ko je kupio avion za potrebe vlade i koliko ga je platio, a pri tome u američkom budžetu imate tačno izdvojenu i nabrojanu cifru u 1 cent koliko je koštala nabavka aviona za predsjednika Donalda Trumpa ili za bilo koga u nekoj drugoj normalnoj zemlji. Dakle, ovdje je sve ono što zadire u novac, a to izgleda srž i motiv bilo koje vlasti u Srbiji, vi postajete neprijatelj države ili zlonamera novina.
Gospodine Brkiću, u ovim državnim i javnim preduzećima, od kojih mnogi posluju sa gubicima i čije gubitke pokriva država, uglavnom rade članovi Srpske napredne stranke i njeni simpatizeri koji imaju veće plate od većine zaposlenih. Da li to znači da ovi ostali kroz poreze finansiraju njihove visoke plate?
U suštini da. I sve što je do sada urađeno u ekonomiji na takozvanim strukturnim reformama, ja bih rekao da ide isključivo u prilog vladajuće partije i vladajuće klase. Političari na vlasti su sistemom korupcije postali među najbogatijim članovima srpskog društva. Kolega Ćulibrk je govorio o mnogim tajnim ugovorima o kojima ništa ne znamo, a koji mirišu na korupciju. Partijski biznismeni koji su stvoreni u posljednjih 5 godina su dobili vrlo unosne i kreativne poslove u građevinarstvu, saobraćaju, mnogim drugim oblastima. Deo novca zadržavaju za sebe, deo odlazi u partijsku kasu. I treća dobit za vladajuću klasu izražena je kod članstva Srpske napredne stranke. Članovi te partije su od trenutka kad je ona pobedila na izborima masovno počeli da se zapošljavaju u javnoj upravi, u lokalnim samoupravama, na državnom nivou, u državnim agencijama, ministarstvima, državnim preduzećima, ali i u preduzećima stranih investitora koje u Srbiju dovodi predsjednik države. Dakle, ima čitav jedan sloj društva koji se značajno obogatio na tome što su u Srbiji zaustavljene reforme, a vlast se stalno hvali kako je sprovela fiskalnu konsolidaciju i kako je to velika stvar. Jeste, ali posle toga usledilo je mnogo drugih koraka koji nisu išli na ruku ukupnom stanovništvu Srbije, nego samo onom koje ima partijsku knjižicu Srpske napredne stranke. I danas kad bilo koji građanin pita premijerku ili predsjednika države na šta se troše naše pare, kad kažem naše, mislim na pare poreskih obveznika, onda se političari jako ljute na one koji to pitaju. Dakle, mi znamo koliko nam država uzima, ali ne znamo kako to što nam uzme, kako to troši. U normalnim demokratskim državama i društvima vlast je tu da podnese račun za to što u naše ime upravlja preduzećem koje se zove država. U nedemokratskim društvima kao što je Srbija, građanin koji plaća porez nema pravo da zna gdje su otišle njegove pare. I zato svako pitanje o korupciji u Srbiji postaje neprijateljsko.
Gospodine Ćulibrk, da li u Srbiji postoji progresivno oporezivanje zarada, pa da onaj mali broj ljudi koji imaju ogromna primanja, a koji su povezani sa Srpskom naprednom strankom, više doprinose budžetu? Ili nema tog progresivnog oporezivanja?
Ne postoji progresivno oporezivanje zarada i to jeste jedan od problema. Dodatni problem je što je sistem takav da on vlasnicima krupnog kapitala omogućava da sebi uplaćuju minimalne zarade koje su praktično oslobođene bilo kakvih poreza, a da onda sve ono što su zaradili u toku godine iskažu kao dobit na koju se plaća poreska stopa od 10%. To je idealan način da se izvuče najviše uz najniži poresku stopu. I onda se mi pitamo zašto neki za koje svi znamo da su među najbogatijima u ovoj zemlji, kad odu u penziju imaju penziju od 20.000 dinara.
A zato imaju milione u stranim bankama, je li tako?
I šta se onda dešava? Njima predsjednik Vučić 5.000 dinara godišnje daje bonusa zato što oni spadaju po njihovim kategorijama u najsiromašnije u ovoj zemlji. Ljudi sa najnižim penzijama su bili pošteđeni fiskalne konsolidacije, njima penzije nisu smanjivane. I apsurda bude je što su u toj grupi bili ljudi koji imaju sigurno izvučene milione evra na računima, da li u zemlji ili u inostranstvu, sasvim svejedno, ali oni su pošteđeni te fiskalne konsolidacije.
Gospodine Brkiću, zašto su u Srbiji porezi na nekretnine izuzetno veliki? Evo, ja ću vam navesti jedan primjer. Jedan moj prijatelj, koji u centru Praga ima stan od 120 kvadrata, plaća godišnji porez od 80 eura. On ima i stan od 50 kvadrata na Novom Beogradu, a za njega plaća gotovo duplo više, 150 eura. E sad, kako je to moguće?
Ha, zavisi od toga koliko je gladna, odnosno alava država koja raspisuje poreze. Naša država, bez obzira kako joj je stanje javnih financija, voli da otima od građana i poslovnih ljudi kao poreskih obveznika. Uvek po sistemu, ma nije važno što mi njima otimamo, važno je da u državnoj kasi ima viška para, pa tako sada ima i suficita. Kad postoji suficit u budžetu, to je dobra prilika da se poreski obveznici malo rasterete tog tereta kojim je država nametnula. Ali ovdje država nema taj feeling, nema taj osjećaj da ako bi smanjila poreze, da bi značajno povećala privrednu aktivnost, da bi ljudima koji se ozbiljno bave biznisom taj novac oni iskoristili da otvore nove poslove i zaposle nove ljude. Kad bi građani kao poreski obveznici bili malo rasterećeni u nekih poreskih davanja, možda bi taj novac potrošili na neke nove poslove, na neka nova ulaganja iz koji bi onda plaćali ponovo poreze. Država ne bi bila toliko na gubitku. Ali ova država nema taj osjećaj finog podešavanja poreskog opterećenja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome preko čijih leđa je ostvarena finansijska stabilnost u Srbiji. Sagovornici su dva novinara koji se bave ekonomskim temama, Milan Ćulibrk i Miša Brkić. Voditelj je Omer Karabek.
Prošle godine, gospodine Ćulibrk, ostvaren je suficit od 32 milijarde dinara. To je, ako sam dobro izračunao, nešto oko 270 miliona eura. E, na šta će biti potrošen taj novac?
Pola Beograda nema kanalizaciju, vodovod je zastareo, pola gradova i sela u Vojvodini nemaju pijaću vodu. A mi se hvalimo viškom u budžetu. Pametna država bi to investirala u infrastrukturu, u ekologiju. Beograd i Novi Sad su veći gradovi na Dunavu koji u Dunav puštaju neprečišćene vode iz kanalizacije. Sve su to projekti koje bi trebalo realizovati i za koje nam treba mnogo više novca od suficita koji je ostvaren prošle godine, koji će biti ostvaren ove godine. Ali najgore je ako se vi hvalite kako imate višak u državnoj kasi i ništa sa tim novcem ne radite.
Gospodine Brkiću, mislite li vi da će se ovaj suficit upotrebiti za nešto korisno, ima li nekih naznaka ili će ga država držati da bi se hvalila njime?
Ja se bojim da bi on mogao da bude iskorišćen u nekoj predizbornoj kampanji za čašćavanje birača. Najgori scenario je da od tog novca se povećaju plate zaposlenih u javnim preduzećima i državnoj administraciji i da tako predsjednik države kupi birače na sljedećim izborima. Drugi najgori scenario je da deo novca od suficita bude potrošen na projekte kakav je recimo nacionalni stadion.
E, ima li šanse da to tako bude?
Pa mi smo čuli priču da će država graditi nacionalni fudbalski stadion. Ne znam zašto nam je to toliko važno, a ima i najava da će plate zaposlenih kod države također da rastu.
Gospodine Ćulibrk?
Gospodin Brkić je pominjao nacionalni stadion. Dodati problem je što država planira da gradi još 7 takvih stadiona, manjih do duše, između ostalog recimo u Vranju, koji nema čak ni prvoligaškog ekipu fudbalsku, u kojoj ja ne vjerujem da se skupi ikada više od 1000-2000 gledalaca na bilo kojoj utakmici. A to je idealan način da se novac potroši, da se usmjeri nekim svojim firmama koje će to da grade, nekim stranačkim ekipama koje će na tome biti angažovane itd.
Gospodine Ćulibrk, guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković se hvali da su danas devizne rezerve 12,5 milijardi eura i da su to najveće devizne rezerve za posljednjih 20 godina. Kako vi na to gledate?
To je tačno, ali poenta je da razmislimo šta je zapravo posledica, zbog čega se to desilo. Ja se plašim da ćemo mi tu cenu rekordno visokih deviznih rezervi možda platiti u dogledno vreme. Šta je poenta? U trenutku kada su kamate na euro i na dolar bile negativne, ovo je bila idealna zemlja za plasman viškova novca. I mnogi portfolio investitori su došli u Srbiji, doneli ogromne količine dolara i evra, prodali ih na srpskom domaćem tržištu, uzeli dinare i te dinare pozajmili države uz visoke kamate od 5 do 6%. Desilo se da se umeđu vremenu i kurs evra spustio sa 124 na 118 dinara, dolar je pao sa 115 na skoro ispod 100 dinara. I šta se desilo? Stranci su, kupujući državne dužničke papire, zaradili ne samo 5-6% kolika je bila kamata, nego i dodatnih 5% ako su plasirali evre ili čak 15% ako su plasirali dolare. Takve zarade na svetu nema nigde. I to je bio ključ zašto je Srbija bila suočena sa većom ponudom nego tražnjom deviza i to je razlog zbog čega je kurs dinara ovako jak i zašto rastu devizne rezerve. U trenutku kada stranci procene da će situacija da se preokrene, oni će početi da iznose svoj novac, da naplaćuju državne papire, uzimaju dinare sa tim dinarima da ponovo kupuju evre i da ih iznose inostranstvo i tog momenta će devizne rezerve početi da se tope, a kurs dinara će početi da slabi.
Gospodine Brkiću, mislite li vi da je dobro što Srbija ima tolike devizne rezerve od 12,5 milijardi eura?
Bojim se samo da među tim stranim investitorima koji su pohrlili u Srbiju ima puno onih koji imaju srpsko prezime. Hoću da kažem da pod firmom stranih investitora mnogo domaćih ljudi bliskih vlasti je na taj način igralo, na način na koji je opisao kolega Ćulibrk. I to je još jedan način kako će se monetarnom politikom, državnom politikom, novac preliti u džepove ljudi bliskih vladajućoj partiji.
I evo još jedan zanimljiv primer. Nedavno se Vučić pohvalio da je Srbija emitovala obveznice u eurima po, kako je on rekao, istorijski niskoj kamati od 1,61% i one su prodane za milijardu eura, a kako on kaže, moglo se prodati i više. To je po Vučiću bio tako sjajan potez da će ući u udžbenike. Gospodine Ćulibrk, da li je to zaista potez za udžbenike? Pa se niko drugi nije setio osim nas.
Pa ne, zato što ako pogledate susedne zemlje, one su zaduživali i po nižim kamatnim stopama. Dakle, poenta je u tome što gospodin Vučić poredi recimo 2011. godinu kada je emitovane prve euroobveznice Srbije i kada je se Srbija zadužila za vreme vlade Mirka Cvetkovića u dolarima po kamati od 7,25%. I sada to poredi sa ovom kamatom od 1,6 ili 1,7%. To su neuporedive stvari. 2011. svet je još uvijek bio ophrvan globalnom krizom. Tada su relativno bile visoke kamatne stope. Euribor je bio 3,5-4%. On je sada negativan. Dakle, vi kada pogledate marginu koja postoji, to nije toliko velika razlika. Samo su se stvari u svetu promenile. Ali, kako da vam kažem, ovde se sve svodi na marketing i na fingiranje i onda to jako zgodno dođe da se porede te dve stvari. Kao što gospodin Vučić voli da poredi privredni rast s prošle godine od, ne znam, 4,5% sa padom iz 2009. godine kada je 100 zemalja sveta bilo u recesiji. To su neuporedive stvari. Te dve stvari se ne porede.
Gospodine Brkiću?
Na našoj političkoj sceni političari koji se hvale uglavnom se koriste poluistinama i najčešće spomenu samo jedan podatak zaboravljajući namerno neke druge podatke koji bacaju senku na to čime se oni hvale.
I na kraju u zaključku, gospodine Brkiću, preko čijih leđa se održava financijska stabilnost u Srbiji?
Preko leđa zaposlenih u privatnoj privredi.
Gospodine Ćulibrk?
Slažem se potpuno sa kolegom Brkićem, jer pogotovo kad imate u vidu da su plate u privatnom sektoru mnogo manje i da je to jedini sektor u kome se zapravo isplaćuje onih 250-300 hiljada minimalac.
Hvala gospodine Ćulibrk.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Brkiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva novinara koji pišu o ekonomskim temama, Miša Brkić i Milan Čulibrk. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.